Геплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2021-жылдын 4-май хептенин тийшенбеуни эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан дашары урттардагы алын раяттарынын яны бир бөлүгүнө кетирди. Юртта суу ва азык кыйынчылыктары чөдөлмөн галяр ва бийлик маалыматтары диңлеп билерсиңиз. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal teyadiliklerden len. Oların madmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ve tanış ediyarim. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken Hıtay'ın daşarı yurtlarda has agresif hareket edenliğini ve öz çağında hem repressif çare görenliğini etti. 2. mayda CBS haberler kulluğuna veren interviyosunda Blinken, Washington'ın Hıtay'ı saklamak islemeyenliğini yöne düzgünleri esaslayan halkara tertibini bozmağına yol vermeyecektiğini duydurdu. Sonki bir neçe yılda şayet olan zadımız Hıtay'ın öz yurdunda has repressif ve daşarı yurtlarda has agresif hareket etmektir. Bu fakt deyip CBS'in 60 minut gepleşigine beren interviusunda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronavirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň nämedigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlar yokuru derecele diplomati bizim maksadımız Hıtay'ı duruzmak, saklamak ve iyide çekmek del, deydi. Blinken Hıtay düzgünü esaslanyan tertibe karşı çıkıyar. Kim bu tertibe karşı çıksa ayağa kalırız ve korarız, deyip sözünün üstünü getirdi. Awganistanyň Gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada jekmejek maglumat bermän çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň yaralanandygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň bir näçe welaýatda çaknaşandygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolandygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri güne orta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täälim alan owgan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çoňlaşýar. Bu ýagdaý Güne Orta Aziýanyň beýleki bölüklerinde hem täsir edýär. Kislorod we medisina üpsünçiliginiň ýetmezçiligini azaltmak üçin Hindistana täze halkara kömeginiň barýan wagtynda Britaniýanyň hökümeti öňkü koloniýasyna goşmaça 1000 howa berici guraly iýerjekdigini aýtdy. Soňky bir hepdeniň dowamında Hindistanda 2,16 million täze keselden adam we 23,800 töwereg ölenler hasabalandy we wirusyň umumy pidasynyň sany 215 000 adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki gerimini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hükümeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipdi. Gün Orta Aziyada aladalanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşök kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudat Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda 100% bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji dolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döwri 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kyrgyzstan we Täjikistan geçen hepde bolup geçen gaýny çakmyşyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu barada Kyrgyzstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duşuşunda goşunlary iýide çekmek barada ýalaşdylar. Kyrgyzstan 28-nji 29-njy aprelde bolan çakmyşyklarda 34 kyrgyz raýatynyň wepat bolandygyny, 178 adamyň yaralanandygyny we 50 000 çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sany barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.